InDesign Podcast by InDesignStudio.com
สวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจาก EP ที่4ครับผมได้พูดถึงเรื่องของสีไปวันนี้ผมก็จะมาคุยต่อในเรื่องของจิตวิทยาการใช้สีในการออกแบบในการสร้างแบรนด์ซึ่งในทางจิตวิทยาครับได้บอกไว้ว่าการใช้สีใดสีหนึ่งมีส่วนสำคัญมากในการที่ลูกค้าจะเลือกสินค้าของเราซึ่งในยุคปัจจุบันครับไม่ว่าเราจะทำโฆษณาในทางออนไลน์ในทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าในช่องทางต่างๆที่มีภาพนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วฮะที่เราจะใช้ภาพใดภาพหนึ่งโดยไม่มีสีอยู่ในนั้นซึ่งสีที่เราเอาไปใช้ประกอบในการที่เราจะทำงานหรือว่าไปสร้างแบรนด์หรือว่าไปสร้างการตลาดต่างๆหรือว่าสร้างโฆษณาเนี่ยในทางจิตวิทยาบอกไว้ว่ามีผลต่อคนคนหนึ่งที่ตัดสินใจซื้อสินค้าของเรามากถึง 85% จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกนะฮะที่การเลือกใช้สีที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพรวมของแบรนด์หรือเอาไปใช้ในเรื่องของโลโก้ออกแบบเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์กลายเป็นเครื่องมือสำคัญครับและเป็นเครื่องมือพื้นฐานด้วยที่จะสร้างแบรนด์หรือว่ากลุ่มบริษัทหรือว่าคนที่จะนำไปใช้ในเรื่องของงานออกแบบที่จะควรจะรู้เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานมากๆเลยแต่แปลกตรงที่ว่าหลายๆคนกลับไม่รู้กลับไม่ใส่ใจตรงนี้เลยซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องสีโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามครับแม้จะเป็นเรื่องที่ถูกพูดบ่อยครั้งด้วยแต่เรื่องของสีเนี่ยกลับไม่เคยจางหายไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจแบบออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ก็ตามนะเรื่องของสียังคงสำคัญอยู่เสมอนั่นก็เป็นเพราะแต่ละสีเนี่ยเขาจะมีความหมายเขาจะมีการสื่ออารมณ์ต่อความรู้สึกของคนที่เห็นกระตุ้นความรู้สึกของคนที่เห็นดังนั้นนะฮะการที่เราจะเลือกใช้สีแต่ละอย่างในแบรนด์ของเราหรือว่าแม้กระทั่งเว็บไซต์หรือว่าการโฆษณาหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวเนี่ยเราจะเลือกใช้อย่างไรให้มันถูกต้องแล้วให้งานของเรานะออกมาดูดีที่สุดดังนั้นเรามาดูเลยครับว่าสีต่างๆเนี่ยจะให้ความรู้สึกอย่างไรในเชิงของจิตวิทยาสีแรกครับคือสีแดงสีแดงเนี่ยเป็นสีที่เราเห็นมากที่สุดและก็ถูกใช้มากที่สุดในเรื่องของงานออกแบบในเรื่องของการนำมาใช้ในโฆษณาซึ่งในแง่ของการตลาดครับการใช้สีแดงจะช่วยเรียกร้องความสนใจได้อย่างดีเนื่องจากสื่อถึงความตื่นเต้นแพชชั่นหรือความอันตรายพลังการกระทำต่างๆที่มี energy ดังนั้นนะฮะแบรนด์ทั่วไปที่เลือกจะใช้ปุ่มสีแดงสำหรับการสั่งซื้อตอนนี้สั่งซื้อเลยหรือว่าเป็นเรื่องของรถเข็นเพราะว่าเป็นการกระตุ้นการซื้อหรือใช้เป็นสีของแพคเกจจิ้งเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตัวเองในด้านจิตวิทยานะครับสีเหล่านี้สีแดงถือว่าเป็นสีที่จัดจ้านที่สุดสีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดสีที่มีความรุนแรงกระตุ้นอารมณ์ได้มากที่สุดและยังเป็นสีอันดับต้นๆอย่างที่ผมเคยบอกนะฮะแบรนด์ต่างๆหรือว่าแบรนด์ส่วนมากเลยแหละที่จะเลือกใช้สีแดงในการสร้างเนื่องจากเป็นสีที่สามารถกระตุ้นความอยากได้อย่างดีเลยทีเดียวดังนั้นนะครับสินค้าหรือแบรนด์ที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยในการที่เขาใช้สีแดงเข้ามาก็คืออย่างเช่น Coca-Cola CNN Canon Levi หรือว่า McDonald's อะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อมาครับก็คือสีส้มในด้านจิตวิทยาสีส้มหมายถึงความคิดสร้างสรรค์การผจญภัยความกระตือรือร้นความสำเร็จและความสมดุลการใช้สีส้มสามารถช่วยเพิ่มความสนุกให้กับรูปภาพเว็บไซต์หรือสื่อการตลาดต่างๆได้นะฮะอย่างไรก็ตามจะเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดแต่ก็ถือว่าไม่ได้เรียกร้องรุนแรงเท่ากับสีแดงแต่ก็จะมีความซอฟต์ของเขาเองซึ่งนักการตลาดหลายคนเลือกใช้สีส้มในหน้าเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้คนทำตามข้อเรียกร้องต่างๆอย่างไม่รู้สึกว่าถูกบังคับมากเกินไปเหมือนสีแดงเช่นปุ่มเรียนรู้เพิ่มเติมซื้อเลยหรือโทรเลยตอนนี้หรือโทรศัพท์บางเครือข่ายในอเมริกานะก็จะเลือกใช้สีส้มสีส้มนี่ก็คือยังสะท้อนถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความกระตือรือร้นหรือว่ารายการของเด็กส่วนมากนะก็จะใช้สีส้มถ้าเราเห็นบ่อยในส่วนของสีส้มนะฮะถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆหรือว่าแบรนด์ที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยก็จะมีอย่างเช่น Fanta หรือว่า Brock FedEx Dunkin Donut อะไรประมาณนี้นะครับต่อไปพูดถึงสีเหลืองครับเป็นหนึ่งในสีที่ให้พลังด้านบวกเหมือนกันในแง่ของจิตวิทยานั้นนะฮะถือเป็นสีที่สื่อถึงความสุขการมองโลกในแง่ดีการคิดบวก การวางแบรนด์ที่จะเลือกใช้สีเหลืองเป็นสีสดใสหรือว่าเป็นสีพื้นหลักเนี่ยหรือเส้นขอบสำหรับการออกแบบเว็บไซต์นอกจากนี้นะครับในอีคอมเมิร์ซเนี่ยยังสามารถเลือกใช้สีของแถบสีเหลืองเนี่ยก็คือในเรื่องของการจัดส่งฟรีที่ด้านบนของเว็บไซต์ถ้าหากดูแล้วเข้ากันได้อีกด้วยแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่ใช้สีเหลืองเป็นหลักนะฮะก็อย่างเช่นเชลเบอร์เกอร์คิงกู๊ดเยียร์นะครับเท่าที่ผมนึกออกน่าจะประมาณนี้ต่อไปก็คือสีชมพูสีชมพูเป็นสีที่ยอดนิยมสำหรับแบรนด์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงในด้านของจิตวิทยาของสีเนี่ยสีชมพูหมายถึงความเป็นผู้หญิงความร่าเริงความเป็นเด็กความอ่อนวัยความอ่อนเยาว์บางแบรนด์ที่เลือกใช้สีชมพูสำหรับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะของเล่นของเด็กผู้หญิงนะฮะรวมถึงการใช้สีชมพูในโลโก้การออกแบบเว็บไซต์หรือเพื่อเน้นข้อความสำคัญเนื่องจากความหมายของสีชมพูเนี่ยครอบคลุมถึงความเป็นผู้หญิงความน่ารักความไร้เดียงสาจึงไม่น่าแปลกใจนะฮะที่แบรนด์ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับสตรีหรือว่าเกี่ยวกับเด็กจะชอบใช้สีชมพูเป็นหลักสีชมพูที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยอาจจะแบรนด์บาร์บี้นี่เห็นได้ชัดเจนนะครับเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับของเล่นเด็กโดยตรงหรือว่า Victoria's Secret น่าจะประมาณนี้นะที่เลือกใช้สีชมพูที่สื่อถึงความอ่อนหวานความเป็นสตรีต่อมาก็คือสีเขียวครับในเชิงจิตวิทยาสีเขียวเชื่อมโยงถึงธรรมชาติเงินตราการเจริญเติบโตความอุดมสมบูรณ์ความมีสุขภาพดีความเอื้ออาทรความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือฟิตเนสเนี่ยสีเขียวก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการที่จะนำมาใช้หรือว่าสีเขียวเนี่ยก็จะนิยมเอามาใช้ในเรื่องของแบนเนอร์นะฮะในเรื่องของการใช้ในส่วนของภาพแบนเนอร์โฮมเพจหรือโลโก้ที่มีพื้นหลังสีเขียวเป็นต้นนอกจากนี้ครับสีเขียวยังเป็นอีกสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการทำแบรนด์หรือว่าการนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของแบรนดิ้งเราจะเห็นได้อย่างเช่นแบรนด์ Starbucks Heineken แบรนด์เหล่านี้ครับก็นำสีเขียวเนี่ยมาใช้เพื่อให้เกิดความสดชื่นทำให้เกิดความรู้สึกดีกับแบรนด์นั้นๆต่อมาครับก็คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นสียอดนิยมอีกสีหนึ่งเหมือนกันถ้าพูดถึงจิตวิทยาแห่งสีน้ำเงินเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ใกล้ชิดกับทะเลท้องฟ้ามีนัยยะสื่อถึงความกลมกลืนความสงบสุขการไว้เนื้อเชื่อใจเป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้างแบรนด์เหมือนกันนะฮะรวมถึงการทำโลโก้เป็นหน้าเว็บไซต์หรือการไปนำเป็นแบนเนอร์ของเว็บไซต์ก็นิยมเหมือนกันผู้ค้าปลีกบางรายครับเพิ่มในส่วนของการรับประกันการรับรองความน่าเชื่อถือหรือไอคอนในการส่งฟรีโดยใช้สีน้ำเงินเข้ามาช่วยอันนี้ก็มีให้เยอะเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของโซเชียลมีเดียก็มีการนำสีน้ำเงินมาใช้ได้เยอะเหมือนกันซึ่งมีหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อเลยซึ่งเราจะเห็นเลยง่ายๆเลยก็คือ Facebook แน่นอน Twitter หรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีอย่างเช่น Samsung Intel หรือว่าจะเป็นรถยนต์ก็อย่างเช่น Ford ก็มีการนำสีน้ำเงินมาใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความเป็นมิตรเหมือนกันต่อมานะครับก็เป็นสีม่วงความหมายของสีม่วงนั่นก็คือการเชื่อมโยงกับอำนาจความสูงส่งความหรูหราภูมิปัญญาจิตวิญญาณซึ่งสามารถหยิบมาใช้ในการออกแบบได้เช่นกันเช่นแถบการจัดการส่งฟรีโลโก้หรือเป็นสีที่ใช้เน้นในส่วนของกราฟิกสิ่งที่น่าสังเกตแบรนด์ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรายใหญ่เนี่ยก็ชอบจะใช้สีม่วงเป็นสีโลโก้ของตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราเห็นได้ชัดเจนเลยในส่วนก็ของ Yahoo นะฮะอันเนี้ยก็เป็นใช้สีม่วงเหมือนกันต่อมาก็คือสีดำและสีขาวสีดำและสีขาวก็จะสื่อถึงความมีอำนาจความน่านับถือความสุขุมนุ่มลึกส่วนมากจะใช้สีดำตัดกับสีขาวหรือว่าสีขาวตัดกับสีดำนะครับเพื่อเน้นกันและกันแต่ว่าสีขาวล้วนเนี่ยจะไม่มีแน่นอนนะฮะเพราะว่าสีขาวเนี่ยส่วนมากจะมองไม่เห็นแต่ส่วนมากจะมีการใช้สีดำแล้วก็ใช้สีขาวเป็นตัวหนังสืออันนี้เราจะเห็นได้บ่อยสีดำก็เป็นสียอดนิยมเหมือนกันนะฮะที่เราเห็นบ่อยอย่างเช่น Gucci, Chanel, Prada ก็ใช้สีดำเป็นสีหลักต่อมาในส่วนของสีเทาครับในแง่ของจิตวิทยาสีเทาแสดงถึงความเป็นกลางและความสมดุลเนื่องจากเป็นสีที่อยู่ระหว่างสีขาวกับสีดำซึ่งสามารถใช้สำหรับเป็นสีตัวอักษรส่วนหัวของกราฟิกและตัวผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ดึงดูดผู้บริโภคเป็นกลุ่มเป้าหมายในปริมาณมากเพราะเป็นสีกลางๆหนึ่งในผู้ดำของสมาร์ทโฟนอย่าง Apple นะฮะก็เลือกใช้สีเทาในการทำแบรนดิ้งเช่นกันซึ่งสีเทาที่ใช้ในการทำแบรนดิ้งนอกจาก Apple นะฮะเราก็จะเห็นของ Mercedes-Benz, Nintendo, Nestle ก็นิยมใช้สีเทาในการที่นำมาเป็นโลโก้ของแบรนดิ้งตัวเอง ต่อไปก็สีน้ำตาลนะฮะสีน้ำตาลก็คือสีที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นโลกที่ประกอบไปด้วยดินไม้หินได้ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นสีน้ำตาลโดยด้านของจิตวิทยานั้นบอกว่าสีน้ำตาลเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับความสุขสบายความปลอดภัยและความตรงไปตรงมาซึ่งในแง่ของการตลาดจะพบว่าสีน้ำตาลมักจะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอาหารมักเป็นสีที่ปรากฏอยู่ในโลโก้รูปแบบแบนเนอร์และบางครั้งอาจเป็นข้อความเนื่องจากมีความแตกต่างกับพื้นหลังสีขาวซึ่งเป็นพื้นหลังยอดนิยมเรามาดูแบรนด์ที่ใช้สีน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่น UPS นะครับ Louis Vuitton หรือว่า JP Morgan ตามที่ผมยกตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าสีเนี่ยมีผลกับจิตวิทยาในการที่ลูกค้ามองในเรื่องของแบรนด์นั้นๆเราจะเห็นว่าผู้บริหารบางคนที่มีอิทธิพลกับความคิดหรือว่ามีอิทธิพลกับบริษัทต่างๆนิยมแต่งตัวของตัวเองด้วยสีที่เป็นสีประจำเป็นสีที่ทำให้คนดูรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่กระฉับกระเฉงเป็นคนที่คล่องแคล่วเราจะเห็นผู้บริหารในยุคปัจจุบันนะฮะจะนิยมใส่เสื้อผ้าใส่อะไรที่เป็นสีประจำของตัวเองเพื่อเน้นย้ำแบรนด์ของตัวเองเน้นย้ำ personal brand ของตัวเองว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรทางอ้อมซึ่งสีเนี่ยถ้าคุณผู้ชมนะครับลองคิดดูบางครั้งเนี่ยเราไปสถานที่ที่หนึ่งหรือเราไปเจอคนคนหนึ่งเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรจากเพียงแค่การแต่งตัวของเขาแค่นั้นเองอย่างที่ผมบอกครับสีเนี่ยมีอิทธิพลถึง 85% ดังนั้นคุณผู้ฟังวันนี้ลองคิดดูว่าแบรนด์ของเราใช้สีอะไรในปัจจุบันแล้วความหมายของสีที่ผมพูดถึงไปเนี่ยที่คุณผู้ฟังเลือกใช้มันตรงกับจุดมุ่งหมายของแบรนด์ตัวเองหรือเปล่าอย่างเช่นคุณผู้ฟังอยากให้แบรนด์ของตัวเองเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือสุขุมนุ่มลึกถูกไหมฮะแต่คุณผู้ฟังไปใช้โลโก้สีแดงหรือว่าธีมสีแดงลองคิดดูนะฮะว่ากลุ่มลูกค้าของคุณผู้ฟังเนี่ยจะรับรู้ถึงเป้าประสงค์ของแบรนด์ตัวเองหรือเปล่าที่อยากให้คนมองว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยมีความเป็นมิตรมีความน่าเชื่อถือสุขุมนุ่มลึกซึ่งในทางจิตวิทยาที่ผมบอกไปแล้วสีแดงเป็นสีที่ตรงกันข้ามกับความหมายที่คุณผู้ฟังต้องการเลยแน่นอนอันนี้ก็ลองเป็นโจทย์ที่คุณผู้ฟังลองเอาไปคิดดูนะครับว่าแบรนด์ของตัวเองตอนนี้ใช้สีถูกหรือยังหรือตอนนี้อยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองก็น่าจะมีสีอยู่ในใจแล้วแหละว่าธีมของแบรนด์ของคุณหรือว่าโลโก้ของคุณเนี่ยจะใช้สีอะไรพบกันกับ InDesign Podcast ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ